Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 28-сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Дипломаттык паспорт кимдерге кандай шартта берилет жана эмне артыкчылык ээ?
Да, конечно, миллионный паспорт, ал миллион вместе, миллионный паспорт. Ал текшергенге даже чынында 5 эле саат керек эсе.
Бириккен улуттар уюмунда кургак учукка каршы күрөшүүгө багытталган алгачкы жыйын өттү.
21-ci kılımda toluk darılana turgan oğurdan milyondogon adamdar jaşoo menen koş aytışıp jatışı kabıl alıngıs nerse.
Borbor Aziya kinoçularının kızmattaştığı akırkı jılları kayradan jandanganın baykaluuda. Kırgız gezitlerin tüzoodo Şalibek Düşeyev menen Çoğu Baraktay usalda sizden naşul jana başka bayandar jana jaŋılıktar kütöt. Andıktan biz menen boluŋuz. Режиссердик пультта мага Максат Акматчын уулу жардам берип отурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова билдирди.
Бизде түшүп турган материалчы. Түшүп азыр бизде управление по противодействию коррупции бар. Ошо жака түшүп азыр текшерүү жүрүп атыптыр. 25-сентябрда түшүптүр.
26-сентябрда парламентте акыйкатчыны шайлоо жүрүп жатканда Сулейманов мени чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып жатасыз деп бул кызматка талапкер болуп жаткан Токон Мамытовду айыптаган. Мамытов өз кезегинде сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар деп айткан. Сулейманов 55 жашта ал парламентке Атамекен партиясы аркылуу шайланып келген. Казакстандын Жамбыл облусунда туулган, 2013 жылдан тартып Кыргызстан Дуңгандар Ассоциациясы коомдук бирикмесинин төрагасы. Ал арада кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри быйыл декабрь айында тесттик режимде иштей баштай турганы кечээ вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөргөн жыйында айтылды. Ал кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китебин жана бирдиктүү реестрин киргизүү маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Келерки жылдан тарта Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо институту жоюлат жана сотко чейинки өндүрүш бирдиктүү реестрге маалыматтарды киргизген учурдан кийин гана башталат. Бул чара алды менен жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталган, себеби тартип коргоо органдарынын аракеттери билдирүүнү каттаган учурдан баштап жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн баардык баскычтарында жактоочулардын кызматтарын колдоно алышат. Реестрди киргизүү үчүн башкы прокуратурага 102 миллион сом, ички иштер министрлигине 6 миллион сом, жаза аткаруу кызматына 21 миллион сом бөлүндү. Душанбеде Кыргыз Тажик кызматташтыгы талкууланды. 2 күндүк иш сапар менен мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын борборуна кечээ барды. Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин, анын ичинде канатташ чек ара маселелери боюнча кызматташууну активдештирүү зарылчылыгы баса белгиленди. Сооронбай Жээнбеков Душанбеге КМШ мамлекеттеринин саммитине катышуу үчүн барды. Саммит бүгүн өтөт. Анын жыйынтыгында 18 документке кол коюлат. Мындан тышкары Кыргызстандын башчысы Орусия президенти Владимир Путин менен жолугуп, ортодогу маселелерди талкуулайт. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Режеп Тайып Эрдоган сапарын утурлай немистерден Франкфуртер Альгемайне Зайтун кезинде жарыялаган макаласында ал Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алака катышында жаңы баракты ачууну көздөй турганын белгиледи. Ошондой эле Берлин Анкаранын тыюу салынган күрд жумушчу партиясына жана Гүлендин кыймылына каршы күрөшүн колдойт деп күтөрүн билдирди. Македониянын президенти Георгий Иванов өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдумга бойкот жарыялоого элин чакырды. Анын айтымында бул өзүн өзү жок кылууга барабар болот. Референдумга катышуу бул укугуңар, милдетиңер эмес, деди ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып. Референдум 30-сентябрга белгиленип жатат. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурда Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталат. Кыргыз көмүр ишканасы бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн кара кечээ көмүр кенинде жүрүп жаткан иштер менен тааныштырат. Шаршемби күнү өткөн кышка даярдыкты талкуулаган жыйында өкмөттө Бишкек ТЭЦине 240 миң тонна көмүр ташылып келгени айтылган, анын 75% Кыргызстанда өндүрүлгөн. Буум капчыгайында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов билдирди. Анын айтымында Бишкек Тургарт автожолунун 115 чакырымында жардыруу иштери жүргүзүлөт. Жардыруу авто жана темир жол каттамдарына олуттуу коркунуч жараткандыктан саат 11:00 түштөн кийинки 3:00 чейин жол толугу менен жабылат.
Жол убактылуу жабылат бир күнгө. Ал эми ысык көлгө баруучу автомашиналар айланып өтүүчү жол менен өтсө болот. Бул эми темир жолу жана автомобилдердин коопсуздугу үчүн жүргүзүлүп жаткан жардыруу иштери,
деп билдирди Эркин Кайымов. Бүгүн Бишкекте шаарлардын калкынын саламаттыгын сактоо маселесине арналган жыйын өтөт. Ага 30 ашуун шаардын мэрлери катышат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, алар бийлик өкүлдөрү жана дүйнөлүк саламаттык уюмунун адистери менен бирге шаарлардын өлкө калкынын ден соолугун сактоодогу ролун талкуулашат. Иш-чара дүйнөлүк уюмдун Европа бөлүгүнүн жылда уюштурулуп туруучу калкынын дени сак шаарлар деп аталган долбоорунун алкагында өткөрүлгөнү жатат. Быйыл аталган долбоор иштей баштаганына 30 жыл болду. Бүгүн Бишкекте Жапон маданиятынын күзгү фестивали башталат. Жапон элчилиги мэриянын колдоосу менен уюштурулуп жаткан бул иш-чара 1-октябрда жыйынтыкталат. Митико Хамасаки айымдын каллиграфия дүйнөсү деген көргөзмө өтөт. Бон бийни фестивали жана Жапон маданияты боюнча мастер-класстар дагы өткөрүлөт. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. Бүгүн Ысык Көл облусунда Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 22-27, Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын облусунда 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында күндүз 22-24 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына токтолсок, Башкы прокуратура, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломаттык жана кызматтык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылары аныкталганын кабарлады. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Ал арада өкмөт тийиштүү органдарга атайын паспортту пайдалануу талаптарын күчтөнтөрүн тапшырды. Кыргызстанда буга чейин дагы дипломаттык паспорт боюнча мыйзам бузуулар болуп келген. Дипломаттык паспорт кимдерге, кандай шартта берилет жана эмне артык чылыкка ээ? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Башкы көзөмөлүү орган эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулганы аныкталганын маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы аталган министрликтин кызматкерлери кызматтык дипломаттык паспортту колдонуу тапшыруу жараянында мыйзам бузган үчүн 12 сентябрда факт боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Баардык материалдар Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн. Учурда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде чет өлкөлүк иш сапарлар, кызматтык паспорттор боюнча текшерүү жүрүп жатканын министрдин орун басары Лунара Мамытова Азаттыкка кабарлады. Орун басар Мамытова жеке өзү дипломаттык паспортун кызматтан сырткары иштерге пайдаланбаганын, анын дарегине айтылып жаткан ар кандай кептер жалган маалыматтар деди.
Мен ошол 2016 жылдан бери 3 жолу чыккан экен. Мен өзүмүн ошол 3 случайымда бирөөсүндө деле дипломатический паспорттун ээси, анан ошондуктан там башка залга же башка вип залга же башка немеге же керексиз өтсүн же атайын залдарга эме кылсын дегендечи. Анан жанагы эмеге барып дагы эмне деген Кытайга барып анан өзүнүн отдыху үчүн дипломатический паспорт колдонуптур деген бул өтө жалган маалымат, туура эмес, такталбаган, өтө туура эмес маалымат. Дипломатический паспорттун дынсын дагы колдонгон эмесмин ал жердечи. Ушунчалык эмне кереги бар билбейм, просто для кого то пиар что ли важен деп отуруп ойлонуп калдым да. Депутаттар ошону айтып чыккан депутат өзү дагы прям по моему айланайын бир ай сайын болбосо да 2 айда 1 жолу сөз чыгат болуш керек сырткачы.
24 сентябрда парламент депутаты Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен чет элдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлар тууралуу айтып чыккан эле. Ал эми 26-сентябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн атайын жыйынында эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденова катышкан окуя боюнча оюн билдирип жатып, дипломаттык паспорттарды пайдалануу талаптарын күчтөндүрүүнү тапшырды. 2014-жылы дагы атайын паспорттарга байланыштуу чыр чыккан. Анда депутаттык комиссия түзүлүп, атайын дипломаттык паспорттор мындай документ алууга укугу жок бир нече жаранга мыйзамсыз берилгенин аныкташкан. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кызы жана неберелери, Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловдун жубайы, теле алып баруучу Асол Малдакматова баштаган бир нече жарандар болгон. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жаманколов кызматтык жана дипломаттык паспорт боюнча ар кандай айын кептер чыгып жатканын айтып, документ берүүнүн жобосун өзгөртүү керек деп эсептейт.
Дипломатиялык паспорттор, кызматтык паспорттор эмненин негизинде, кандай мыйзам бузуулар менен кимге берилген, положение боюнча кандай бекитилген боюнча, потому что бир топ маселелер көтөрүлүп атат да, положение туура эмес болуп калган, 2010-жылы бекитилген положение менен эле иштеп аткандары боюнча ага чейин структура 3-4 жолу өзгөрдү өкмөттүкү. Эми убагында тышкы иштер министрлиги бул нерсеге чара көрбөгөндүгүн белгиси да.
Учурда өлкө боюнча атайын дипломаттык паспорт канча адамга берилгени боюнча тышкы иштер министрлигинен тактоого мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми парламент депутаты Дастан Бекешевдин маалыматында Кыргызстанда миңдей адамга атайын паспорт берилген. Эл өкүлү Бекешев атайын паспорттун колдонушун көзөмөлдөө өтө жеңил экенин белгилеп, укук коргоо органдарын сындады.
Да, конечно, миң эле паспорт, ал миллион эмес да, миң эле паспорт. Аны текшергенге даже чынында 5 эле саат керек, все. Эс алууга барабы, барбайбы дипломаттык паспорт менен, анын бул жерде эч мамлекетке ачык эле мындай айтсак зыяны жок да. Айырма бизге эмне мындай паспорт менен чыктыбы же дип паспорт менен чыктыбы? Эч айырма жок.
Дипломаттык жана атайын кызматтык паспорт тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы тарабынан берилет. Мамлекеттик кызматкер жумуштан бошотулган учурда кызматтык паспортун 5 күндүн ичинде тапшырышы керек. Ошондой эле бул документ кызматтык сапарларга гана колдонулуп, ошол маалда гана ар кандай артыкчылыктарга ээ болот. Дипломаттык паспорт ээлери мамлекет макулдашкан чет өлкөлөргө гана визасыз кирүүгө укуктуу. Дипломаттык паспорт президентке, парламент төрагасына, өкмөт башчыга, жогорку кеңештин депутаттарына, министр, элчилерге жана анын орун басарларына берилет. Ал эми кызматтык паспорт жогорудагы жетекчилердин жардамчысы, кеңешчиси, аппарат башчыларына берилет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантсак, кызмат учурунда гана пайдалануу үчүн берилген паспорттарга байланыштуу маселенин чыгышына эмне себеп болуп жатат? Мына ушул суроо менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова кайрылды. Клара Соронкулова алгач эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басарлыгынан алынган Зууракан Каденованын окуясына токтолду.
Алганда эми түшүнүк каты алыш керек да, бияка келгенин күтүп түшүнүк каты алып кандайдыр бир териштирүү жүргүзүп туруп анан кийин кызматтан алса болмок да. Анан ал тиякта жүрсө эле ушул имиш имиш менен эле кызматтан алып кетти. Эми бул Каденованы коргоп аткан мааниде айтып аткан жокмун мен, бирок эгерде чындап эле ушундай этиканы бузган жүрүш турушу болсо кызматтан алып атканда кандайдыр бир формулировка менен кетиш керек да. Анткени бул Каденованын кызматы саясий кызмат болуп аткандан кийин саясий чечим болду, бирок саясий чечимге дагы негиз болуш керек да, аны жүйөлөш керек. Эмне үчүн кызматтан кетип атканычы? Анткени ушундай адамдар кызматтан кетип эле анан кийин унутулгандан кийин бир аз убакыттан кийин кайра эле башка жылуу жерге барып отуруп калып атышпайбы? Ошон үчүн кийинки мисалы карьера жасап кийин дагы бир кызматка талапкер болгондо ошол адам жөнүндө кандайдыр бир маалымат болуш керек да. Эмне себептен жумуштан алынды, ушундай бийик кызматтан эмне себептен алынды, кандай бузуулар болуш керек, ошол документалдуу түрдө мисалы тастыкталбай калып атат да. Болду, кетти. Укуктук жактан алганда ага эч ким эч кандай неме кое албайт да, доомат кое албайт. Бошотуп койду, болду, саясий чечим болду.
Бирок мына башкы прокуратура маалымдады, дал ошол социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигинде бир алдын ала текшерүүлөр жүргөн экен, анан чында эле бир мыйзам бузуу сыяктуу бир фактылар бар экен деп алдын ала айтты да. Анан буга чейин дагы биз билебиз, мындай өзгөчө паспорттарды жакындарына, балдарына жаздырып алган учурлар бар болчу. Мурда атайын депутаттык комиссия дагы түзүлүп териштирүү болгондо эмнеге ушундай болуп атат бизде?
Дипломаттык паспорт боюнча атайын неме бар, өкмөттүн өзүнүн баягы жобосу бар да, өкмөттүн токтому менен бекитилет дипломаттык паспорт, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө деген положение бар, жоболор бар да. Анан ал жерде бул эми кызматка байланыштуу, эгерде баягы кызмат командировкага же кызматка байланыштуу бир сапарга чыксаң ошол учурда гана пайдалана аласың да. Мурун дипломаттык паспорттор дипломаттык кызматта турган гана кызматкерлерге берилчү да. Эми дипломаттык паспорттун ээсине жол сапарда жүргөндө ар кандай жеңилдиктер болот да. Мисалы жашыл коридор, мынтип кезекте турбайсың, өтүп кетесиң, ушундай ар кандай мындай льготалар бар. Ошону пайдалануунун максатында мисалы шашылыш жумуш болсо дипломаттын кандай бир тоскоолдуктар болбосун деген мааниде берилет. Анан дипломаттык паспорт деген сразу мындай дипломаттык иммунитет берет да. Эми бул дипломаттарга гана таандык болуш керек. Бирок эмнегедир мен ошол жоо менен жакында таанышып чыктым, бере бериптир да дипломаттык паспорт дегендечи. Башкаларга баягы кызмат паспорту берилет да, а дипломаттык паспорт болсо баарына эле бере бериптир. Мисалы мурун министрлердин орун басарына берилчү эмес да, эми болсо министрлердин орун басарына да берилип калыптыр да. Бул жерде ошон үчүн бул жагын жөнгө салыш керек. Анткени менин оюмча бул жөн эле көпкөнчүлүк да. Буга эч кандай аларга дипломаттык паспорт беренин деле эч кандай мааниси жок. Жөн эле биздин атка минерлердин бул көпкөнчүлүгү. Анан дипломаттык паспорт деген бул өзү баягы барып келгенден кийин, командировкага барып келгенден кийин дипломаттык паспорт тапшырылат кайра. Тапшырылат да мындай такай пайдаланбайт аны кызматкерчи. Тапшырат дагы кийинки сапарга чыкканда кайра алат. Бул атайын мындай чектөө коюлганда ошол жоболорунда эле көрсөтүлүп турат. Атайын чектөө коюлган ушул дипломаттык паспортту мисалы өзүнүн жеке кандайдыр бир саякатына, жеке кызыкчылыктарына пайдаланбасын деген мааниде ушундай тыюу коюлган да. Бирок булар тапшырбай эле баягы өзүнчө саякатка чыкканда отпускка учурунда кетип атат деп атпайбы? Эмне үчүн отпускага кетип атканда дипломаттык паспортту пайдаланат? Маселени, суроону ушундай коюш керек. Ушундай коюп туруп, эгерде кызматтан ала турган болсо, мындай адамдар экинчи андай жогору кызматка келбей турган кылып кетириш керек.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, жөнгө салыш керек депчи. Чын эле жөнгө салуу мүмкүнбү? Жогоруда депутат Дастан Бекешев дагы айтты, анын маалыматы боюнча 1000 адамга берилген экен мындай паспорттарчы Кыргызстанда. Аны бир 5 сааттын ичинде эле текшерип койсо, эгерде текшерем десе болот деп атат да.
Жана жоболорунда туура эмес беренелер кеткен, ошолордун баарын оңдош керек, анан тартипти катуураак сакташ керек да. Тартипти катуу сакташ керек. Бул жерде көзөмөл жок болуп атат. Эч кандай көзөмөл жок, өкмөт иштебейт. Өкмөт өзү кабыл алган жоболорун кандай аткарылып атат, ошонун үстүнөн көзөмөл кылыш керек да.
Кадырман угарман, сиз Клара Соронкулова менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Рахат Кеңешова тарткан. Азыр эми Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Ушул сааттарга чейинки топтолгон кабарлардын мазмунун тизмектей кетейин. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри быйыл декабрь айында тесттик режимде иштеп баштайт. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. Душанбеде кыргыз тажик кызматташтыгы талкууланды. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Боом капчыгы айында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, кургак учукту жок кылуу үчүн бириге эле, мына ушундай уран менен ал улуттар уюмунун туберкулезге каршы күрөшүүгө багытталган алгачкы жогорку деңгээлдеги жыйыны болуп өттү. Нью-Йорктогу жыйынга чогулган өлкө башчылары жана өкмөт өкүлдөрү жылына 1 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алган бул ооруну 2030-жылга чейин түп тамырынан жоготууну көздөгөн декларацияны да кабыл алышты. Бул тууралуу Элиза Кененбаева баяндап берет.
Майтар Алвас саяси эрк жана илимий иликтөөлөр жаңы дарыларды ойлоп табууга салынган инвестицияны көбөйтүү менен кургак учукка каршы күрөштө ийгиликке жетсе болот. Бул тууралуу 26-сентябрда Нью-Йоркто өткөн Улуттар уюмунун туберкулезге каршы күрөшү боюнча өткөрүлгөн биринчи жогорку деңгээлдеги жыйынында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус билдирди. Бир апта мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кургак учук боюнча жаңы баяндамасын жарыялап, өлкө бийликтери 2030 жылга чейин бул ооруну түп тамырынан бери жоготуу үчүн жетишээрлик чара көрүшпөй жатканын белгилеген.
It's unacceptable that in the 21st century.
21-чи кылымда толук дарылана турган оорудан миллиондогон адамдар жашоо менен кош айтышып жатышы кабыл алынгыс нерсе. Мындай көрүнүш токтошу керек, аракет кылууга убакыт келди.
This must end. The time for action is now.
Деди уюмдун туберкулезге каршы күрөшү боюнча программасынын башчысы Тереза Касаева. Ал ошондой эле 2000-чи жылдан бери көрүлгөн чаралардын натыйжасында 54 миллион адамдын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгонуна карабастан, кырдаал дагы эле начар бойдон экенин кошумчалады.
However, the overall TB situation is still grim.
Туберкулез күнүнө 4000 өмүрдү алуу менен алдыңкы инфекциялык жан алгычтардын бири бойдон калууда. 2017 жылы 1.6 миллион адам бул илдеттен көз жумду. Алардын 300 миңдейи ВИЧ позитивдүү адамдар. ВИЧ илдети менен жабыркагандардын көбү туберкулездон каза болушат. Улуттар уюмунун жыйынына катышкан мамлекеттердин башчылары жана өкмөт өкүлдөрү 2022 жылга чейин туберкулездон дарылоого 13 миллиард доллар, ал эми илимий иликтөөлөргө 2 миллиард доллар бөлүүгө макул болушту. Ошондой эле алар оорунун дарыны тоготпогон түрү менен күрөшүүгө чечкиндүү чара көрүүгө жана адам укуктары жаатына да басым жасоого милдеттенме алышты. Анткени дүйнөнүн көп бөлүгүндө дагы эле туберкулез боюнча туура эмес калыптанган түшүнүктөрдөн улам бул илдет менен жабыркагандарды басмырлоо күч деп жазылат саламаттык сактоо уюму жарыялаган билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысынын биринчи орун басары Амина Мохаммед жыйында сүйлөгөн сөзүндө бул оору жакырчылык жайылган куралдуу кагылышуулар токтобой жаткан мамлекеттерде күч экенин билдирди. Ал ошондой эле эпидемия өзү да бир катар инфекциялык жана өнөкөт оорулардын козголушуна түрткү болуп жатканын кошумчалады. Кырдаалдын оорлошуна оорунун дарыны тоготпогон түрүнүн кеңири жайылышы да себеп болууда дешет адистер. Жыл сайын оорунун дарыны тоготпогон түрүн жуктуруп алган 600 миң киши катталат. Бизге илимде жаңы кадамдар керек. Бизге туберкулез жана анын дарыга туруштук берген формасына каршы күрөшүү үчүн жаңы натыйжалуу каражаттар керек, деди Амина Мохаммед. Адистердин айтымында соңку 50 жыл ичинде оорунун дарыны тоготпогон түрүнө каршы натыйжа бере турган жаңы эки гана дары ойлонуп табылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, туберкулез 2017 жылы 1.3 миллион адамдын өмүрүн алды. Былтыр 10 миллиондой адам бул илдеттен жабыркаары аныкталган. Алардын 1 миллионго чукулу балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан Борбор Азия киночуларынын кызматташтыгы акыркы жылдары кайрадан жанданганы байкалууда. Учурда кыргыз өзбек кино ишмерлери биргелешип Делмирим тасмасын тартышып атат. Казакстанда Апамды издеп Көкбөрү тасмалары көрсөтүлүп жатат. Адистер мындай байланыштар кенен алкакты камтууга кызыктар кыргызстандык продюсерлердин жеке аракети менен ишке ашып жатканын айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Совет доорунда өзбек, казак режиссерлору Сүймөнкул Чокморов, Болот Бейшаналиев, Бакен Кыдыкеева баштаган кыргыздын чыгаан актерлорун баймабай чакырып, өздөрүнүн көп кинолорунда башкы ролдорду ойнотушкан. Мисалы, Али Хамраев тарткан Жетинчок тасмасында Сүймөнкул Чокморов жараткан образ актердин эң белгилүү ролдорунун бири. Эгемендик жылдарында киночулардын мындай кызматташтыгы солгундаган болчу. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектаналиев азыр мурдагы байланыштар кайрадан улана баштады дейт.
Азыр мына жаңы Көкбөрү деген фильмде көбүнчө биздин кыргыз киносунда казактын актерлору, актрисалары ойноп атат. Алардын фильмдеринде биздин кинематографистер иштеп атышат. Өзгөчө Касан Кыдырали биздин кинооператор бардык фильмдеринде почти оператор болуп иштеп атат. Мурат Алиев барып иштеп келип атат. Биздин актерлор
2012 жылы Кыргызстанда тартылган Жатакана сериалында негизги ролдорду өзбек актерлор ойногон. Учурда Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылып жаткан Делбирим тасмасы өзбек кино ишмерлери менен биргеликте ишке ашып жатат. Режиссер Руслан Акундун Апамды издеп, Көкбөрү тасмалары казак кино ишмерлери менен биргеликте экранга чыкты. Серепчилер бул иштердин дээрлик баары кыргызстандык киночулардын демилгеси менен болуп жатканын белгилешет. Деген менен режиссер Чолпонай Бөрүбаева мындай көрүнүш көрүүчүлөрдүн көңүлүн алуу аракет экенин айтты.
Биздин кыргыздардын аудиториясы абдан эле аз да саны. Ошого байланыштуу биздин киночулар өзүнүн тасмаларын жаратардын алдында ошо сиз атап кеткен тасмалардын казак жана Өзбекстанда жана Казакстандагы аудиториядан өзүбүздүн прокат короон акчаны кайра прокат аркылуу кайтарып алайлы деген максатта ошол өлкөлөргө ылайыктап жасайтпаш керек тасмаларын.
Казакстандык режиссер Амир Аменов болсо, казак киносунун учурдагы абалына токтолуп жатып, алдыда Борбор Азия кино ишмерлеринде көрүүчүлөр катмарын ээлөө боюнча атаандаштык күчөйт деген божомолун айтты.
Айтылган кинолор Казакстан менен Кыргызстандын киногерлери менен бирлешип түзгөн кинолор, алар тек гана соңгу болсо 2-3 жылдай гана чыккан болатын, ал оган дейин катты көп байкалмайтын. Тіпті мен сізге айта алмаймын бірде бір киноның атын, осындай Қырғызстанда жасалып Қазақстанға шыққан немесе қарма қарсы.
Деген менен Темир Бирназаров кино жаатында мамлекеттер аралык кызматташуу демилгелери көпчүлүк учурда кагаз жүзүндө гана калып келерин сындап келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмадагы макалалар менен Шалебек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн жаңырдо Айгай, Дефакты, Ачык саясат, Фабула, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңырдо гезитинен аптанын алты окуясын экс-премьер-министр Темир Сариевдин Атамбаев менен жолугуп сүйлөшүүнүн зарылчылыгын көргөн жокмун деген, Абдыган Эркебаевдин өзүңдү эмес өлкөңдү ойло деген маектерин, Ишенбек Муртазаевдин руханий кризис кесепети коркунучтуу деген, Темирлан Токтоболоттун бузуку деген, Нарала Асанбаевдин белгилүү кыргыз жигити Камчыбек Ташиев жөнүндө элүүдө деген баянын, Токтоболотовдун Каспий конвенциясы келечектин кепилдиги деген макалаларын, Абдыган Эркебаев тууралуу бир катар окумуштуулардын ойлорун окуйсуздар. Жаңырдо гезит ошондой эле Мукан Сатыевдин адабий мутанттын алдар көсөлүгү деген, Нуман Жанаркабаевдин Каянын машинасында кайкалап деген макалаларын, жазуучу Самсак Истаналиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы деген романынан Чыңгыз менен Бүбүсаранын махабаты деген үзүндүнү Акын Манавалиевдин ырларын жарыялады. Айгай гезити баш макаласын Шык Маматов кандай жылаандын башын чыгарды же деп атады. Кенжебек Аракбаевдин Атамбаев коом акыр чикирлер деген, жаңы токонуңар менен деген, Аннаты Иса деген, Ташиевдин ашуудан отчет берди деген, Шарипов Молдовадагы элчиликти да тейлейт деген макалаларды, экс депутат Равшан Жээнбековдун азыркы күндө экономиканын абалы чындап эле бир топ оор стагнацияга такалды деген, бажы кызматындагы дайындоолор тууралуу жазган журналист Жолдошбек Токоевдун мынчалык наглейт эткен болбойт го деген, Кенжебек Аракбаевдин күйдүм бир гана күйдүм чок деген, Нурдин Асановдун Масалиев эмнени каалап жатат, согуштубу же тынчтыктыбы же эмнени деген, ким дурак деген, КСДПнын партиясынын мүчөсү Сайрака Мухамбетованын биздин партия ар убакта эл көйгөйүн чечүүгө чечкиндүү адамдарга даярбыз деген макалаларды, Күлчөрөт Кабыловдун талашпасаң так жок деген макаласын жана башкаларды жарыялады. Дефакты гезити бул санын Сүлейменов суудан кургак чыкканды мыкты өздөштүргөм деген баш тейма менен ачып, Назгүл Осмонованын Ажы Сооронбай Жээнбековдун АКШга болгон жемиштүү сапары деген фотобаянын, Элим деген элем бар же Акматбек Элдибековдун бейнеси деген макаланы, майда кабарларды, Тарыкты Жумагул Байдилдаевдин тарыхый макаласын, Залкар жазуучу Мурза Гапаров тууралуу таланттуу жазуучу Абдыкер Мураттын жазгандарын жана башкаларды тартуу кылды. Ачык саясат гезити бул санын сүйлөшө турган сөз жок, орус кыргыз диалогу туюкка такалды деген баш тейма менен ачып, ушул аталыштагы баш макаланы сунуш кылды. Жугусу басылбай келаткан Зууракан Каденованын президент Жээнбеков менен кандай кыз экенимди билет деген, мурдун балта кеспеген ырайым миллион деген, көз жоорутткан коррупционерлер эмнеге камалбайт деген, УКМК менен мамгаттоонун аракеттери акылга сыйбайт деген, бийликтин жүзүн сыйырды деген, Шык Маматовдун кылмыш иши кыскардыбы же кайрмактабы деген, Асылбек Жээнбеков Нур партиясынын түптөгү киришти деген, президенттин агасы Молдовага элчи болду деген, Каденованы калкалаган ким деген, Рита, биз сени президент кылабыз деген майда маалыматтар жарыяланып, Жээнбековдун бир жылдык ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз деген суроонун алдында жарандардын ойлорун, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалай Күлүсакынованын депутат айымды сотко бергенге даяр болдум, бирок мен теңелбейм деген маегин. Коомдук ишмер, юрист жана журналист Кытайбек Романовдун президент Жээнбеков менен башкы прокурор Жамшитбековго кайрылып жазган шашылыш билдирүүсүн жана башкаларды басты. Фабула кести бул санын Америкада Гуревич менен жолуккан прокурор Мелис Мырзаканов болуп чыкты деген баштема менен ачып, майда маалыматтарды өндүрүшчү Максат Жээнәлиевдин өлкөбүздө өндүрүштү колдоо, коргоо жаатында саясат жок деген кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун эл артисти деген наамдын аты эле болбосо пайдасы тийбей калыптыр деген Оончу Жакып Ибраимовдун өкүнүчтүүсү Азек Казиев агабыз кыргыз эл акыны болсо деле жарашмак деген маектерин, Айтматовдун чыгармалары дүйнөлүк руханияттын феномени деген, Чондиевдин Чикеңдин таласка сапары деген макалаларын жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урубайилерин тартуу кылды. Вечерний Бишкек гезитинен Александр Тузовдун Нью-Йорк гезити тезистер аттуу макаласын окуйсуздар. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун Америка сапары тууралуу сөз болот. Ушул автордун Токо Мамытовдун шайланышы боюнча эмне үчүн жакшы чекиси жакшы омбудсмен боло албасын деген жана башка макалалар менен таанышасыздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлыбек Дүйшеев серип салды. Ушу менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта Түз ООдогу Арай Көз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда майып адамдарга карата калыптанып калган терс стереотиптерди кантип жоюуга болот деген суроонун айланасында талкуу жүрөт. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашкан анча саламатта турмуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 28-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыда Арай Көз Чарай талкуусун Түз ООдо сунуштайбыз. Кыргызстанда майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анда сурамжылоого катышкан калктын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көз каранды, кайрымдуу жана таарынчак, кайгыга бата беришет деп мүнөздөшкөн. Бул көз караштарды жоюу же коомдун майыптарга мамилесин өзгөртүү үчүн кандай шарттар, аракеттер керек? Арай Көз Чарай талкуубузда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссёрдук пультта мага Максат Акматжан уулу жардам бере отурат. Уулу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. 26-сентябрда парламентте акыйкатчыны шайлоо жүрүп жатканда Сулейманов мени чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып жатасыз деп бул кызматка талапкер болуп жаткан Токон Мамытовду айыптаган. Мамытов өз кезегинде сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар деп айткан. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри быйыл декабрь айында тесттик режимде иштей баштайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китебин жана бирдиктүү реестрин киргизүү маселеси боюнча жыйында айтты. Келерки жылдан тарта Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо институту жоюлат жана сотко чейинки өндүрүш бирдиктүү реестрге маалыматтарды киргизген учурдан кийин гана башталат. Бул чара алды менен жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталган, себеби укук коргоо органдарынын аракет билдирүүнү каттаган учурдан баштап жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык жүргүзүүгө тийиш. Ал эми процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн баардык баскычтарында жактоочулардын кызматтарын колдоно алышат. Душанбеде кыргыз тажик кызматташтыгы талкууланды. 2 күндүк иш сапар менен мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын борборуна кечээ барды. Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин, анын ичинде канатташ чек ара маселелери боюнча кызматташууну активдештирүү зарылдыгы баса белгиленди. Сооронбай Жээнбеков Душанбеге КМШ мамлекеттеринин саммитине катышуу үчүн барды. Саммит бүгүн өтөт. Анын жыйынтыгында 18 документке кол коюлат. Мындан тышкары Кыргызстандын башчысы Орусия президенти Владимир Путин менен жолугуп ортодогу маселелерди талкуулайт. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Режеп Тайып Эрдоган сапарын утурлай жарыялаган макаласында Германия менен Түркиянын буга чейинки бузулган дипломатиялык алака катышында жаңы баракты ачууну көздөй турганын белгиледи. Бул Омгапчы айында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу билдирди. Бишкек-Торгарт автожолунун 115-чакырымында катамда жардыруу иштери жүргүзүлөт. Жардыруу авто жана темир жол каттамдарына улуттук коркунуч жараткандыктан саат 11:15 чейин жол толугу менен жабылат. Жол убактылуу жабылат, ал эми Ысык Көлгө бара турган автомашиналар айланып өтүүчү жол менен өтсө болот. Бул темир жолунун жана автомобилдердин коопсуздугу үчүн жүргүзүлүп жаткан жардыруу иштери, деп билдирди Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат катчысы Эркен Кайымов Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыдан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал эми азыр түзөөдөгү Арайкөз чарай талкуусуна кезек берсек, Кыргызстанда майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлгөн. Анда сурамжылоого катышкан калктын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көзкарамдык, кайрымдуу жана таарынча кайгыга бата беришет деп мүнөздөшкөн. Ошол эле учурда көпчүлүк бөлүгү өмүрлүк жолдош катары майып адамды кабыл алууга даяр эмес экенин айтышкан. Бул көз карашты жоюу же коомдун майыптарга мамилесин өзгөртүү үчүн кандай шарттар, аракеттер керек? Арайкөз чарай талкуусунун алкагында сөз болот. Талкууну Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен башынан эле ушул катышуучуларды тааныштыра кетейин. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү, ушул багытта изилдөө жүргүзгөн долбоордун өкүлү Мэри Бекешова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкармалыгынын башчысы Жаңыл Албаева студияга келишти. Кош келипсиздер студияга. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын теңдик коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казакунова биз менен телефондо байланышта турат. Саламатсызбы, Гүлмира айым? Бизге бир саннан кийин кошулуп калат. Ошондой эле угармандар үчүн 21-94-21 номурубуздагы бар. Кызыккан сурооңуз болсо ушул номурга чалып сунуш пикириңизди билдирсеңиз болот. Ошондой эле бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа аталышындагы фейсбуктагы баракчабыздан, ютубтан Азаттык деген баракчага кирип түз көрүп, ошондой эле суроо сунуштарыңыздарды айтсаңыз болот. Мэр айым, сизден баштайын. Кыргызстанда майып адамдарга карата пикир кабылдоо бир кылка эмес экенин буга чейин эле айтып келгенбиз. Анан бул изилдөөдө дагы көптөрү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын 89% дээрлик 90% көз каранды, жардам бериш керек деп айтса, айрымдары үй бүлө курууга, ал тургай төрөөгө мүмкүн болбой тыюу салыш керек деген да пикирлер айтылган экен. Негизи эле бул изилдөө кандай ачылыштарды берди сиздерге?
Бул изилдөөнүн эң негизги максаты ушундай коомдо терең калыптанып калган стереотиптерди чыгаруу болгон да. Бул стереотиптерди биз эмне үчүн, эмне кереги бар аны чыгаруунун, иликтеп чыгуунун деген суроолор пайда болуп атат да. Негизинен бул стереотиптер коомдун аң сезимден жок кылуу керек да. Жок кылуу үчүн кандай иштер жасаш керек? Бул изилдөөнүн жыйынтыктарын биз атайы медиа стратегияларды иштеп чыгууга колдонобуз. Маалымат каражаттарында иштеген журналисттерди окутууга, тренингдерди өткөрүүгө колдонобуз. Ошондой эле ошол топтордун, ошол коомдун аяр топторунун укуктук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында ар кандай тренингдерге колдонулат да ушул изилдөөнүн жыйынтыктары. Негизинен бул изилдөөдө мени таң калтырган нерсе, маалымат каражаттары ушундай стереотиптерди таратууга абдан чоң роль ойнойт экен. Мисалы, бизде майыптыгы бар адамдарды кандай көрсөтөт маалымат каражаттары? Көбүнчө мынакей, бул өзү бутун жуя алат экен, өзү мектепке барып окуйт экен, ушундай көп кыйынчылыктар болуп атса деле ошого карабай ушинтип иштеп эмгектенип келатат деп аны герой катары көрсөтөт экен да. Бул ошондой стереотиптерди дагы тереңирээк калыптандырганга чоң өбөлгө түзөт экен да. Туура эмес экен ошондой чагылдырганчы.
Кадимки эле
адамдардай, мисалы, дени сак адамды бул мектепте окуду, бул деген университетти бүттү деп биз аны герой катары көрсөтпөйбүз да. Майыптыгы бар адамдарга деле ошондой мамиле кылып ошондой көрсөтүш керек да. Биз деген маалымат каражаттарынын эң чоң жаңылыштыгы ошол экен да. Биз ошондой стереотиптерди дагы тереңирээк элдин аң сезимине калыптандырат экенбиз.
Дагы кандай мисалы ачылыштар болду? Ошол эле үй бүлө курууга көп эле макул эмес экендиги белгиленген экен. Ошондой эле майыптыгы бар балдар эгер сиздин балаңыз менен ойносо же болбосо достошсо ошого макул белеңиз дегенге көп позитивдүү жооптор болгон экен.
негизи бар экен ошондой адамдарчы. Менин балам майыптыгы бар адамдар менен дос болгонун каалабайм деген көз караштар бар экен коомдо ал дагычы. Бул дагы өтө туура эмес нерсе да. Ал деген ошол стереотиптердин терең калыптанышынан улам келип калганда, биз көп байкадык, ошо майыптыгы бар адам дени сакпалдар менен чогуу бир бала бакчага же мектепте окуса, башка ата энелер чогулуп эме кайрылуу жасап, бул баланы алгыла биздин мектептен, эмнеге ал биз менен балдар менен чогуу окуш керек деген немелерди, иштерди жасашат да. Бул дагы өтө ушу стереотиптердин терс эме бергендегиси да.
Бул эми азыраак бөлүк болсо керек, мисалы ушул сурам жолого катышкандардын көбү, мисалы ошол дос болуусун же болсо бирге окусун каалайт белеңиз дегенде ооба деп жооп бергендер көбүрөөк болуп атат э, же тескерисинче?
Дос болуусун каалайт дегендерби? Дос болуусун каалайт дегендер көбүрөөк, бирок ошол аз бөлүгү деле 20% болсо деле бул абдан көп болуп эсептелинет. Негизи бул дээрлик жок болуш керек. Мисалы Европа өлкөлөрүндө ошондой сурамжылоо жүргүзсөк, ал жерде дээрлик жок болуп чыкмак да бул нерсе. 20% аз бөлүгү болсо дагы бул өтө чоң деп эсептелинет.
Гүлмир айым, сиз бизди угуп атасыз да? Саламатсызбы? Дагы бир жолу бул иликтөө менен сиз таанышып чыккансыз да?
Ооба.
Анан анын жыйынтыктары кандай, сизди канааттандырып атабы? Чын эле ушул коомчулукта ушундай бир терс көз караштар барбы? Кайсынсы туура, кайсынсы туура эмес деп эсептедиңиз?
Эми бул деген Ош менен эле Бишкектин тегерегинде болгон исследование болду. Анан мен айтып элем, бул исследователдер биринчи ушундай исследование жасаштан мурда коомдо болгон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон мамилени боюнча тренинг өтүш керек эле да. Коомдо деген төрт мамиле бар да, подход. Мисалы медициналык жана благотворительный подход дейт. Медициналык подход бул адамды коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген адамды коомдо ооруган адам деп билинет. Благотворительный болсо бул байкуш же болбосо бул жардамга муктаж адам деп билинет да. Бирок азыр коомдо социалдык жана укуктук мамиле бар да. Бул жерде социалдык мамиле боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул кадимки эле адамдардай, бирок аларга деген биз мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мисалы эмне майыпты, эмне майып кылат ошону түшүндүрөт да. Укуктук мамиле болсо бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген адам кадимки эле башка эле жарандардай, кыргызстандын жараны ал деген ар бир адамдай эле өз укукка ээ, ошондой көз караш бар да. Анан ушул исследование аябай жакшы болуптур, аябай эме болуптур, бирок мен ушул жерден ошондой бир көз карашты көрүп калдым да, баягы исследователдердин өзүнүн көз карашы дагы ошондой болуп калдыбы деп мен мындай коркуп атам да.
Кайсы багытта ушундай болуп калды дейсизби? Бул жыйынтыктарындабы?
Балким жыйынтыктарындабы, бирок исследование баягы биринчи жолу болгон бул Кыргызстанда. Аябай бул маселени эч ким көтөргөн эмес. Менин оюмча бул эми исследование жакшы эле болду деп ойлойм, бирок мен ал өзүмдүн жеке көз карашым да.
А сиздин пикириңизде ошо коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамиле кандай, кайсы багытта же кайсы чөйрөдө көбүнчө мындай терс көз караштар байкалат?
Эми терс көз караштар деп айткандан мен алысмын. Баягы стереотип деп атпайбызбы? Стереотип деген бул эмне? Бул калыптанган көз караш. Калыптанган көз караш кайдан пайда болот? Бул тажрыйбанын жогунан пайда болот. Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кечке эле үйдө изоляцияда отура берсе төрт тамда, аны деген эч ким билбейт. Анан ал деген бир күн эле тышка чыга калса бул ким, бул эмне деп ошондой көзқараштар пайда болады да. Қалыптанған көзқараштар бүткіл еле, мысалы, например, гаишниктерді айталы, аларға дағы қарата қалыптанған көзқараш бар да. Аны жөйші жүрлерді доказывать етсін керек, сен анда емессің де. Емі қолымды деген арғайсы чөріді ұшынды көзқараштарға қалы болуыз. Біз, мысалы, кішінекей жағынан алалық, бесатқа барғанда, бұл деген балдарға құшқолдық қылар, бұға деген атайын башқа дағы дополнительный воспитатель керек деп жол болса, әше албайыз деле албай қойшады. Екінші адам болса, мектепке барғанда мүмкіншілігі шектелген балдарды мектепке алдырыш үшін айвай көп әрекет қылыш керек та.
Гүлмирайым, сіз бізмені байланышта болып тұрыңыз, дағы талқының арасында сізге сұрауларыңыз болып жүрішінді. Жаңылай, мына ұшыл қалыптанып қалған көзқарашты стереотиптерді жойыш үшін мүмкіншілігі шектелген адамдарды қоғамшылық араластыру, жол болсам елге түсіндіру істерін жүргізу, ұшыл иліктөөнің нәтижесінде бір конкретті іс шараларды істеуге да ұшыл иліктөө істерге чоң өбөлгө болса керек, қандай әрекеттер болот негізі сіздерде?
Саламатсыздарбы? Бұл бүгінгі иліктөөнің жыйынтығы бойынша бұл майыптулукта биринчи иретте да ошол биздин жана терең эмебизде калыптанып калган бул биз биринчи иретте өзүбүздөн башташыбыз керек да, көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Анан кийин аң сезимибизди мындай башка жака жакшы нукка бурушубуз керек. Анан өзүбүздөн тарбиялап, андан кийин коомду тарбияласак болот да. Ошол стереотипти жоюш үчүн мына Мэри Бекешова айтып кетпедиби, жана кандай стратегия, медиа стратегиялык программаларды иштеп чыгышыбыз керек. Андан кийин бул жерде эң негизги бул маалымат каражаттар бизге, мына журналисттери, ушулар бизге аябай мындай жакшы эң негизги роль ошолордуку. Анан бизге мындай биз менен бирге иштесе жакшы болот эле да. Ушул бул
кантип иштеш керек? Мисалы эми аларга шарт түзүү, мисалы мүмкүнчүлүк чектелгендерге шарт түзүү жагын маалымат каражаттар көп эле чагылдырып келет да, ошол жагын
көп эле чагылдырат, бирок ошол мындай ар кандай мындай социалдык роликтер болуш керек. Жанакы телевиденияда көп эмелерди көрсөтүшүбүз керек да. Анткени бул бүгүн адам бир мүнөттө эле өзгөртө албайт да. Буну деген мындай эме керек да, убакыт керек, акырындык менен. Анан биз мына бүгүн мына Гүлмира Константиновна айтып атат эми депчи, мен мындай кичине коопсуздандырып атат, канатталбай калдым депчи. Анткени себеби бул иликтөөдө бул айылда жашаган айымдар, аялдар жөнүндө дагы эме иликтөө жүргүзүлгөн. Ошол жерде бул мындай көз масштабтуу түрдө только аялдарды эле алганда, ал жерде дагы майыптуулугу бар аялдар да бар. Ошол категория алынбай калганда ошол себептен ал коопсуздан жатат да.
Биз ошо бүгүнкү талкууда бул эки бөлүктөн туруп атпайбы, айылдык аялдарга карата кандай стереотиптер бар? Экинчиси майып аялбы, эркекпи, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар депчи. Ошон үчүн биз биринчи бөлүгүн гана алдык. Экинчи бөлүгүн биз кыска учкай гана кандай стереотиптер болушу мүмкүн сөз кылышыбыз мүмкүн. Анан азыр ушул сиз айтып атпайсызбы, мындай чоң программалар керек өзүнчө депчи. Буга чейин ушундай стереотиптер, көз караштар бар экени маалым болгондо, белгилүү болгон, аны жоюш үчүн эмне аракеттерди кылып атасыздар?
Мына бүгүнкү күндө биз деген 20
ошол эле бала бакчага аралаштыруу,
бала бакчага аралаштыруу жана жогорку окуу жай, билим жана бала бакчадан ошол кездерден башташ керек да. Анан биз мына азыркы күндө бул жалпы эле баарына уже белгилүү болуп калды. Биз мына 28 августта 2018 жылы ошол өкмөттүн отурумунда карадык. Бүгүнкү эмеде биз жана конвенцияны, майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Мына ошол кабыл алынып, азыркы кезде ушул жогорку кеңеште ратификациялоого эми барды дейм да. Анан ошол жогорку кеңеш тарабынан ошол ратификацияланса, мындай биз биринчи иретте ушул 3 жылдык планды түзөбүз да, биринчи иреттеги биринчи эң керектүү нерселерди.
Демек өкмөт ошол кадамды жасаган турбайбы бул ратификация боюнча?
Анан экинчи, биз жанагы программаны иштеп чыгыш керек, стратегиялык, мындай канча жылга аны эми жумушчу топ түзөбүз. Ошол жумушчу топ өзү билет кайсы жылга, может быть 20-нчы жылга чейинби же 40-нчы жылга чейинби бул жанагы жеткиликтүү өлкө деген программаны иштеп чыгабыз да, буйруса. Ошол программада да бул иликтөөнүн негизги жыйынтыктарын, натыйжаларынан алабыз дагы ушул программага мындай өзүнчө иш чара катары киргизебиз да.
Анан ошол эле кезде ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын канча пайызы бала бакчага барат, канча пайызы мектепке барат деген барбы маалымат?
Бүгүнкү күндө бизде 181 000 майыптылыгы бар адамдар бар. Бул анын ичинен 30 000 жакыны бул балдар да. Азыркы күндө ошол лицейде, мисалы биз лицейлер бар да, ошол тараптардан жана пилоттук эмелер жүргүзүлөт окуу боюнчачы. Анан ошол жерде көбүнчө балдар мындай майыптылыгы бар адамдар менен мындай жакшы эле мамиле кылабыз деген экен. А көп жерлерде мисалы жок. Ошон үчүн бул жана бала бакчадан баштап мындай
ошо бала бакчага барган балдардын саны барбы, мындай аралаш барып аткандарчы? Жок, андай
жокса.
Мирайым, жогоруда Гүлмирайым дагы айтып кетпедиби, бул иликтөөдө мындай изилдөөнү кылган адамдардын да өзүнүн пикири кошулуп кеткен сыяктуу депчи, ошондой болдубу же бул сурамжылоого катышкандардын гана мындай ачык пикири, көз карашыбы?
Биздин Бириккен улуттар уюмунун иликтирүү программасы ошол изилдөөнү жүргүзгөнгө атайы ошондой изилдөө жүргүзгөн уюмду жалдаган. Уюм демократиялык процесстерди изилдөө борбору, алар менен биз башынан иштеп баштаганда эле айтылганда бул изилдөөнү жүргүзгөндө сөзсүз майыптыгы бар адамдардын укуктары, алардын укуктары боюнча жакшы иштерди жүргүзүп келаткан эксперттер менен тыгыз байланышып иштеш керек депчи. Андай иштер жүргүзүлгөн, биз алар менен чогуу жыйындарды өткөрүп алар менен тыгыз жүргүзүлгөн да. Бул негизги маселе мында болуп атат да, медициналык подход анан социалдык подход болчу. Биздики медициналык подходдо биз жашап келатабыз учурда. Бул Советтер Союзунан бери келаткан бизде калыптанган системада балдар, майыптыгы бар балдар өзүнчө окуйт, дени сак балдар өзүнчө окуйт. Аралашып калса бизде проблема башталат да. Ошон үчүн бизде медициналык подход да, мектептер, университеттердин баардыгы тең майыптыгы бар адамдарга ылайыкталган эмес. Ошон үчүн медициналык подход
көнүп калган көз караш дагы ошондон улам болот.
Ошондон улам дагы мүмкүн ошол өтө терең калыптанган да бул стереотиптерчи. Бул мүмкүн биз дагы алардын укугу менен укугу үчүн күрөшүп атканда деле бизде деле мүмкүн ошондой стереотиптер бар да, себеби биз ошон менен кенедейибизден өскөнбүз. Мунун менен акырындап отуруп күрөшүп отуруп акырындап жоготушубуз керек да. Мындан тышкары ким айтып атпайбызбы, азыр конвенция ратификация болсо, конвенция ошол медициналык подходду толугу менен жокко чыгарып, социалдык подходду кабыл алууга абдан чоң өбөлгө түзөт. Ал жерде такыр башкача. Мисалы биз өткөндө эле бир журналист менен сүйлөшүп атып, мен айтып атам да, бул анын майыптыгы бар адамдан интервью алып жатып, анын майыптуулугуна такыр көңүл бурбаш керек. Бурбай эле аны жөн гана жаран катары, аны эксперт катары же жөн эле бир анын ой пикирин билген адам катары гана кабылдаш керек десечи, тиги журналист айтып атат, ал майыптыгы бар адамга биз кантип жөн эле адам катары кабыл алабыз? Аны мүмкүн эмес да, ал деген майыпта деген ушундай көз караштарды айтып атат да. Ошондой терең калыптанып калган да бизде. Ошон үчүн анын дагы бир немеси болсо керек. Анан бул изилдөө стереотиптер боюнча изилдөө мурунтан болуп келген деп айтып атпайсыңар, бар экен билчүбүз деп. Бул багытта изилдөө эң биринчи жолу жүргүзүлүп атат. Мүмкүн мындан кийин дагы тереңирээк жүргүзүлсө, ушундай мурун кетилген мүчүлүштүктөрдү жокко чыгарабыз да. Анан эң бир кызыктуу нерсе ушул изилдөөдөн эметилгенчи, майыптыгы бар адамдар канчалык сага жакын болсо ошончолук артка түртөткөндөн эми коомчулук же мисалы аял катары кандай кабыл алат белең десе 72% жок кабыл албайт болчумун дейт да. Күйөө катары кабыл алат белең майыптыгы бар адамды десе 74% жок кабыл албайт болчумун дейт. Бул өзүнө жакын болуп атпайбы? Алысыраак мисалы тууганын катары кабыл алат белең
кошуна катары десе,
кошуна катары десе 18% уже алысыраак болуп калат. Анда макул жүрө берсин эми мага тийишпесе маселе жок да. Дос катары болсо 16% кабыл алат болчумун, калганы неме да. Ошондой эле мисалы коллега катары 13% улам алыстаган сайын азайып кете берет да. Ал эми неме мисалы өлкөңдөгү жашоочулар катары кабыл алат белеңизде 3% ооба деп айтканда ушундай өзүңө жакындаган сайын неме каршылык аябай көбөйө берет экен да. Бул дагы абдан кызыктуу нерсе да.
Гүлмира айым, ушул мына айтылып аткан көз караштарды жоюш үчүн эмне кылыш керек? Сиздин сунушуңуз кандай?
Эми биринчиден социалдык политика болуш керек. Экинчиден баягы биз конвенция деп атабыз, ошол конвенцияны ратификацияланса баягы закондор иштей баштайт. Ар бир мекеме өзүнүн өзүнө жооптуулук алгы өзүнүн ошо ишин аткарууга мисалы баягы майып адамды майып эмне майып кылат, ошо айла чөйрө майып кылып атпайбы, адамдардын кылган мамилелери майып кылып атпайбы,
шарттары
ошондон чыгып баягы калыптанган көз караштар пайда болуп атпайбы. Эгер ошолордун социалдык политика өзгөрсө, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата баягы шарттар түзөсө, ошондо деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ал иштей албайт, ал окуй албайт, ал аял жесибизди жар боло албайт, же ал эме боло албайт деген көз караштар азаят эле да. Мисалы иштей албайт деген көз карашты алсак, эгер ошол работодатель ошол адам үчүн жумуш орунду ыңгайлатып берсе, ал адам ошол жерге барып кадимки эле адамдардай иштей берет эле. Же болбосо транспортту алалык, эгер коомдук транспортта шарттар түзүлүп коляска менен троллейбустарга, автобустарга түшө алган болсок, биз кадимки эле адамдардай болуп иштеп окуп жүрө берет элек да.
Мисалы биз дагы ушул боюнча талкууларды өткөргөндө айтышат да, мисалы жолдон өткөрүп коюу, жардам берүүнү суранганда мындай жаман көрүү менен кабыл алышат, кээде боорору менен карашат дегендейчи. Анан жогоруда айтылгандай баягы кадимки тең ата адамдардай кабыл алуу кыйын деп, бул ошо коомго аралашуу начар болгон үчүн болсо керек э?
Эми баягы мен баардык эле жаман көз караш менен карайт, же болбосо аян менен аюу менен карайт деп айтканына алысмын. Эми адамдар ар кандай болот, адамдардын өзүнүн өзүнө жараша болот да. Кээ бирөө деген кадимки эле адамдардай кабыл алат, кээ бирөө деген коркуп кабыл алат, кээ бирөө ар кандай да. Анан ушу
Мира айым, мисалы сиз айтып атпайсызбы, маалымат каражаттарында муну бир каарман катары көрсөтүшөт депчи, бирок дени алтысынан аман туруп бул иштебей турган адамга караганда бул майыптыгы бар туруп иштеп атат деп мынтип көрсөтүү салыштыруу туура эмес деп ойлойсуңарбы?
Өтө туура эмес экен да. Анткени бул алардын немесине тиет экен да,
майыптыгын кайра эстетип
намысына тиет экен да. Аны жөн гана адам катары эле кабыл алыш керек экен да. Башка дени сак адамдардан эч кандай айырмасы жок эле коомдун толук кандуу жараны катары кабыл алыш керек алардычы. Суроолорду дагы анын ою кыялы башка нерсеге багытталыш керек, анын майыптуулугуна такыр зат неметилбеш керек да, көңүлдү ага көп бурбаш керек. Биз ошону бура берген сайын ошол стереотиптер ан сайын терең кете берип атат.
Бизде бирок ушул тууралуу сөздөр соңку кезде мындай көбүрөөк айтылып атпайбы? Көз караштар жок болуш керек деп, аралаш керек, анан маалымат каражаттарына көбүрөөк чыккан менен ушул көрүнүш өзгөрүп атабы? Коомчулукта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата мамиле өзгөрдү бир аз десек болобу, же дагы эле ошондой экен?
Мен ушу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын сот адилеттигине мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоорунда уже төрт 5 жылдан бери иштеп келатам. Биз ушул маселени ошо 4-5 жылдан бери көп көтөрүп келатабыз. Акыркы учурларда маалымат каражаттары бул маселени абдан көп көтөрүп калды да. Салыштырмалуу биз жаңы баштаган учурда дээрлик жок болчу бул боюнча. Ошондой эле азыр журналисттер дагы булардын ушул спецификаны жакшы түшүнүп, жакшыраак чагылдырып атат да. Мурун үстүртөнө чагылдырса, азыр тереңирээк кирип, тереңирээк чагылдырып, уже мына могу стереотиптер боюнча изилдөө жүргүзүлгөн дагы бул дагы анын бир жаңы тепкичине кирип баратат да. Дагы тереңирээк изилдеп баратат. Мурун үстүртөдөн болсо, азыр тереңирээк баратат.
Бул жыйынтык, изилдөөнүн жыйынтыгы силерге эмне берет жаңылайым?
Бизге мына жанакы башында эле айтып кетпедикпи, социалдык медициналык подход деп э, мына ушул медициналык подходдон биз социалдыкка өтүшүбүз керек деп. Мына бүгүнкү күндө ушул майыптылыкты аныктоо, бизде медикал социалдык эксперттик комиссиялар бар. Мына ошол жерде дагы биз мына 2015 жылдан бери алардын ишин оптимизациялоо боюнча иш жүргүзүп алып келатабыз. Ал жерде эң негизгиси мына медициналык подходдон өтүү да. Советтик доордон бери калып калган бул жана нормативдик ченемдик укуктук актылар, аларды биз мына жана эл аралык иш аракеттердин кыймылдарын функциялоо жөнүндө классификациясын мына ошонун бир кандайдыр бир элементтерин ошо калып киргизүү боюнча мына ошол иштеп келатабыз да. Азыр ошол жакта да жумуштарыбыз мындай жүрүп келатат десек болот. Анан
сиздерге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз жана айылдагы аялдарга карата көз караштарга жетишпей калдык. Азаттыкта аялзат деген берүүбүз бар, ошого негизи изилдөөдө аябай кызыктуу сандар чыккан экен. Биз ошол берүүдө дагы кененирээк бергенге аракет кылабыз. Биздин бүгүнкү берүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Мээри Бекешова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкармалыгынын башчысы Жаңыл Албаева жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын теңдик коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казак конова болду. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.